kapat. Hoia eemale koselbruhis. Ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Seda lobosid küll. Esimesest päevast peale meeldis ta kõigile. Isegi Märten oli tema vastu sõbralik, kuigi ta oma sõbralikust ilma sõnadeta väljendas. Parimal juhul peanoogutuse, pilgu või käeviipega. Teiste vastu muutus ta aga üha kinnisemaks. Ta tegi oma tööd. Ta lülitus päeva kulgu, ta ei tõrkunud, ei keeldunud täitmast ühtegi korraldust, olgu siis meistri või vanem selli oma. Aga ta ei rääkinud mitte kellegagi, mitte kunagi. Isegi reede õhtuti, kui meister neilt nõia piiblit küsis, pidas Märten kinni vaikimisest, millega oli end ümbritsenud uusaasta päevast alates. Meister võttis seda rahulikult.
Te ju teate,
seletas ta sellidele,
et teile on jäetud vaba voli. Kas üldse tahate või kui palju tahate, salajaste kunstidega vaeva näha. Minule on see täiesti üks tabuha.
Krabat muretses Märteni pärast. Tal oli tunne, nagu peaks ta proovima temaga rääkida. Ühel järgmistest päevadest juhtus, et ta pidi koos Petari ja Märteniga üles kotilaele minema, vilja ümber kühveldama. Nad olid vaevalt saanud alustada, kui Hanso üles tuli ja Peetari alla hobusetalli kutsus. Tehke vahepeal üksi edasi, niipea kui all keegi vabaks saab, saadan ta siia üles teile appi. Hea küll, sõnas Krabat. Ta ootas, kuni Hanso Peetariga oli ära läinud ja ukse enda järel sulgenud. Siis pani ta oma viljakühvli nurk ja asetanud käe Märteni õlale sõnas. Kas sa tead, mida Michal mulle ütles? Märten pööras näo tema poole ja vaatas talle otsa. Surnud on surnud, ütles Krabat. Ta ütles mulle seda kaks korda ja teisel korral lisas. Kes kooselbruhi veskis sureb, see unustatakse, nagu poleks teda kunagi olnudki. Ainult sel juhul on teistel võimalik edasi elada. Ja edasi elama peab. Märten oli teda rahulikult kuulanud. Nüüd haaras ta Krabati käe, mis ikka veel tema õlal puhkas. Vaikides lükkas ta selle ära ja jätkas siis oma tööd. Krabat oli Märteni suhtes nõutu. Kuidas ta pidanuks käituma? Tonda oleks talle kindlasti osanud nõu anda. Võibolla ka Michal. Nüüd oli Krabat jäetud enesehooleks ja see polnud sugugi lihtne. Õnnet lobos oli olemas. Lobosil ei läinud karva võrdki paremini kui kõigil teistel õpipoistel enne teda. Vaevalt oleks ta suutnud alguses toime tulla, kui Krabat poleks teda aidanud ja Krabat aitas teda. Ta oskas nii sättida, et töö juures aegajalt temaga kokku sai, mitte liiga tihti ja nagu oleks ta juhuslikult kohale sattunud. Ta jäi Loboši kõrvale seisma. Nad vahetasid paar sõna, ta pani poisile käe õlale ja sisendas temasse jõudu, nagu Tonda oli teinud. Ja nagu ta seda ühel reede õhtul oli õppinud. Aga ära sa välja näita, oli ta Lobošile korduvalt meelde tuletanud. Vaata ette, et meister seda teada ei saa ja Lüško ka mitte, kes talle kõik ette kannab. Kas see on keelatud, et sa mind aitad? Oli Loboš küsinud. Mis siis saab, kui keegi sulle peale juhtub? See ei tarvitse sulle muret teha, oli Krabat vastanud. Peaasi, et sa ei reeda ennast. Loboš, olgugi et oli väike, taipas otse kohe, milles asi seisab. Ta mängis oma osa suure osavusega, millest ainult nemad kaks teadsid, et ta teiste eest eeskles. Tegelikult polnud asi pooltki nii hull. Ta ähkis ja oigas iga tööliigutuse juures nii, et hoia ja keela. Ei ainsatki õhtud, mil ta lauast tõustes poleks otse kohe oma narile kobinud, vaevu jaksates pööningu trepist üles ronida. Ei ainsatki hommikud, mil ta juba hommikusöögi ajal poleks nii väsinuna näinud, et vaatet kukub kohe toolilt maha. Ta polnud mitte ainult nutikas ja suurepärane näitleja. See selgus kaks nädalat hiljem, kui Krabat Loboši peale sattus, kes veski taga vaeva nägi, et jääkuhilat lahti raiuda. Ma tahaksin sinult midagi küsida, alustas väike. Kas sa vastad mulle?
Kui ma oskan, vastas Krabat.
Sina aitad mind sellest ajast peale, kui ma siin veskis olen ja aitad mind ehkki meister seda teada ei tohi või muidu tuleb sul sellest pahandus. See on ometi nii, seda võib ühe käe sõrmedel välja rehkendada.
Kas sa seda tahtsidki minult küsida? Katkestas teda Krabat.
Ei, küsimus alles tuleb.
Ja see kõlab?
Ütle mulle. Kuidas ma sind abi eest tänada saan?
Tänada, kordas Krabat ja tahtis käega lüüa, aga mõtles siis ümber. Ma jutustan sulle ühel päeval oma sõpradest, Tondast ja Mihhalist, kes on mõlemad surnud. Kui sa mind kuulad, on see mulle küllaldane tänu.
Jaanuari lõpus algas sula, tormiliselt ja ootamatult. Eile alles paukus Kooselbruhis pakane, täna puhus varastest hommikutundidest peale lääne tuul ümber maja, liiga soe selle aastaja jaoks. Päike paistis ja lumi sulas paari päevaga nii, et lausa imesta. Ainult veel siin seal kraavis, lohus, vankri roopais pidasid mõned hädised hallid lumeribad vastu. Aga mis lugesid need väljade pruuni, mutimulla hunnikute musta esimese kulu alt välja helkiva roheluse kõrval? Ilm nagu lihavõtte ajal, arvasid veskipoisid. Soe läänetuul kurnas poisse igapäevaga üha enam. Ta muutis nad väsinuks ja kärsituks või nagu Andrus väljendas, nagu joobnuks. Nad magasid selle ajal rahutult, nägid segaseid unenägusid ja rääkisid unes valjusti. Vahepeal lebasid kaua ärkvel ja vähkresid õlekottidel ühelt küljelt teisele. Ainult Merten ei liigutanud ennast kunagi. Ta lamas tardunult oma naril ja ei rääkinud, isegi unes. Krabat mõtles neil päevil palju tüdrukule. Ta oli nõuks võtnud lihavõtte ajal temaga rääkida. Ta teadis, et sinnamaani oli veel tükk aega. Ometi valdas see mõteda meeli, kuhu ta ka läks või kus oli. Möödunud ööl oli ta paaril korral unes juba olnud teel tüdruku juurde. Polnud aga kordagi temani jõudnud, sest iga kord tuli midagi vahele, mida ta hiljem enam meenutada ei suutnud. Mis see oli? Mis oli teda kinni pidanud? Unenäo algus oli tal selgesti meeles. Ta oli ühel sobival hetkel veskist minema jooksnud, kõigile nähtamatult, kellegi poolt märkamata. Ta ei läinud oma tavalist teed Schwarzkolmi. Ta valis teeraja, mis viis läbi raba, kus tonda teda kord oli juhtinud, kui nad turbakarjäärist koju olid tulnud. Siiani oli kõik selge. Ja siis edasi ta enam ei mäletanud. See piinas teda. Kui ta ühel ööl tuule ulgumisest üles aetuna oma naril ärkvel lamas, juurdles ta selle kallal. Kangekaelselt kordas ta mõttes oma unenäo algust. Kolmandat, neljandat, kuuendat korda kuni selle juures magama jäi. Ja see kord õnnestus tal viimaks oma unenägu lõpuni näha. Krabat on veskist minema jooksnud. Ühel sobival hetkel oli ta majast varksi minema hiilinud. Ei olnud keegi teda näinud minemas ega märganud keegi midagi. Ta tahab minna Schwarzkolmi tüdruku juurde, kuid ei vali tavalist teed. Ta valib teeraja läbi raba, kust on ta teda kord oli juhtinud, kui nad turbakarjäärist koju olid tulnud. Jõudnud raba peale, hakkab ta äkki kõhklema. On tõusnud udu, see varjab nähtavuse. Kõheldes astub krabat kobamisi mööda kõikuvat maapinda edasi. Kas ta on teelt teksinud? Ta märkab, kuidas raba enda saapataldade külge imeb, kuidas ta iga sammuga sügavamale sisse vajub, jalalabadeni, pahkluudeni, siis varsti poole sääreni. Ta on arvatavasti sattunud mõnda soomülkasse. Mida enam ta pingutab, et kindlale maale tagasi pääseda, seda kiiremini ta vajub. Soo on külm nagu surm, sitke kleepuv must mass. Ta tunneb, kuidas see teda põlvede ümbert haarab, siis reitest, siis puusadest. Varsti on tal ots. Siis hakkab ta, kuni veel rinnuni vaba on, appi hüüdma. Ta teab, et sellest on vähe kasu. Kes teda siin kuuleks? Sellest hoolimata ta hüüab ja hüüab, mis kõri võtab. Appi, kisendab ta, päästke mind, ma vajun, päästke mind. Udu on tihedamaks muutunud. Nii juhtub, et krabat silmab kahte kuju alles siis, kui need temast ainult paari sammu kaugusel on. Ta arvab tulijais Tonda ja Mihali ära tundvat. Pidage, hüüab ta, jääge seisma, siin on soomülgas. Mõlemad kujud sulavad udus üheks. See on kummaline. Nüüd see üks kuju, kelleks need kaks ühinesid, viskab talle köie, mille ühte otsa on kinnitatud põikpuu. Krabat haarab selle järele, klamberdub selle külge, siis tunneb, kuidas kujuda köie abil soost välja kindlale pinnale kisub. See läheb kiiremini, kui krabat arvata oskas. Nüüd seisab ta oma päästja ees ja tahab teda tänada. Lase olla, lausub Juro. Ja alles nüüd märkab krabat, et see on Juro, kes ta välja on aidanud. Kui sa jälle Schwarzkolmi tahad tulla, peaksid pigem lendama. Lendama, kordab krabat, kuidas sa seda mõtled? Noh, nagu tiibadega ikka lennatakse. See on kõik, mida Juro vastab, siis neelab udu temagi. Lendama, mõtleb krabat, tiibadel lendama. Teda paneb imestama, et ta ise selle mõtte peale ei tulnud. Ta moondab enese silmapilkselt trongaks, nagu ta teeb seda igal reedel, laotab tiivad laiali ja tõuseb õhku. Mõne tiivalöögiga hõljutab ta enese udust välja ja suundub Schwarzkolmi poole. Külas paistab päike. Maa peal näeb ta tüdruk. Kuidas see seisab alumise kaevu juures. Õlgedest punutud liud käes ja söödab kanu. Siis riivab krabatit vari. Kulli kisa kaigub ta kõrvus. Siis kuuleb ta vihinat, vilinat. Viimasel hetkel teeb ta järsu pöörde paremale. Kull vuhiseb temast mööda juukse karva kauguselt ja sööstab tühjusse. Krabat teab, et kaalul on tema elu. Noole kiirusel tiivad laiali sirutatud paiskub ta sügavusse. Ta maandub tüdruku kõrvale keset laiali lendavat kanakarja. Maa peal võtab ta enesele inimese kuju. Nüüd on ta väljapool ohtu. Silmi pilgutades vaatab ta taevasse. Kull on kadunud, võib-olla on ta kaela murdnud. Äkki seisab meister kaevu ääres. Vihaselt sirutab ta oma vasaku käe krabatit haarama.
Tule kaasa,
käsutab ta teda. Mis pärast, küsib tüdruk.
Sellepärast, et ta kuulub mulle.
Ei, ütleb tüdruk. Ainult selle ainsa sõna. Ja seda häälega, mis ei luba mingit vastu rääkimist. Ta paneb krabatile käe õlale, siis messib poisi oma villasesse suur rätti. See on pehme ja soe nagu kaitserüü. Tule, tule, lähme, sõnab ta. Ilma ümber vaatamata lähevad nad koos minema.
veski seisab vete peal ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööaknet puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse.
Rõõmuga, siis kõrge veski koha.